Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti. Oktobra 2022 boli zavraždené v Bratislave pred teplárňou dve osoby z queer komunity. Matúš Horvát a Juraj Vankulič. Mediálny priestor na krátky čas zaplavili reportáže o queer ľuďoch. Rôzne názory, pohľady, apely, komentáre, prejavy, rezolúcie, hlasovania, petície, statusy. Bohoslúžby. Obežníky. My by sme vás chceli pozvať k počúvaniu ľudí z queer komunity. K počúvaniu s otvorenou mysľou. Ako sa cítia? Ako sa majú po tom, čo sa stalo? Čo potrebujú? Chcem vám navrhnúť, aby ste si podcast vypočuli až do konca, lebo nám sa zdá, že rozhovor bol čím ďalej zaujímavejší a otvorenejší. No a ďakujem Niko a Sebastiánovi zo študentského spolku Light FIF UK, že nie sú ticho, že sa ozývajú, organizujú, že tu sú. Pre mnohé a mnohých sú majakom na rozbúrenom mori. Pre mňa sú inšpiráciou k vlastnej autenticite, k skúmaniu samej seba, skutočným darom a obohatením. Začnime počúvaním. Tak vás vítam v našom podcaste Na Múriku. A mohli by ste sa nám možno že najprv predstaviť na začiatku, že s kým hovoríme a že čo robíte v rámci Lightu?
Tak ja sa teda volám Niko. Ja som v Lighte už asi druhý alebo tretí rok. V podstate som študovala na Filozofickej fakulte až do júna. V podstate 3 roky a teraz tu už neštudujem, ale pracujem a pracujem v treťom sektore v mimovládnej organizácii.
Tak ja sa volám Sebastian a síce nie som z Filozofickej fakulty, ale z právnickej, kde vlastne študujem druhý ročník. No a v Lighte som súčasne ako relatívne nové členstvo, čiže nemám zase až toľko skúseností ako Niko.
Ja som si všimla, že vy dosť používate ten pojem, že členstvo. Tak sa chcem tak na začiatku spýtať, že koho mám, v akom rode alebo akým spôsobom oslovovať, aby som vedela.
Tak ja osobne používam zámena on, jeho.
A ja používam ono, ich, teda stredný rod a aj v tých podstatných menách vlastne používam slova ako členstvo alebo študentstvo a tak ďalej.
OK, super, ďakujem. Tak ja by som sa vás na začiatku chcela vlastne spýtať, že už prešlo pár týždňov, odkedy došlo k tragédii v teplárni. Veci, na ktoré vlastne aj vy, aj mnohí iní ľudia z komunity upozorňovali, už dlho sa stali realitou a zrazu ste sa dostali úplne akože uprostred nejakého osobného smutku, osobnej nejakej krízy do úplne takého nejakej pozornosti médií alebo tak. Zároveň ste sa stali hlasom v podstate, akoby aspoň ja som mala ten dojem, fakulty. Ako ste sa, akože, akoby, aký postoj zaujať k tým udalostiam, ktoré sme všetci tak nejak sa snažili predýchať. Takže moja otázka je, že čo sa vo vás zmenilo za tie týždne, ako ste to prežívali, ako ste sa mali a ako sa máte dnes?
Tak pre mňa osobne bolo hlavne tie prvé 2 týždne boli veľmi ťažké, veľmi kritické. Bol to v podstate obdobie plné. Ten prvý deň bol taký plný chaosu, hlavne prvý večer, kým sme vlastne ešte nevedeli, že kto sú tie obete. A snažili sme sa nejak navzájom si telefonovať a zisťovať, že či sme v poriadku. A potom tie najbližšie dni boli hlavne o tom, že sme sa snažili dať si na seba navzájom pozor, nejak sme sa stretávali, aby sme to zvládli. Zároveň sme cítili veľmi veľký hnev a na to, že tá situácia musela v podstate dojsť až do tohto momentu. Pre mňa to teda bolo aj osobné tým, že Matúš bol môj kamarát, aj pre mnohých iných ľudí z Lightu. Takže sme sa snažili čo najrychlejšie zmobilizovať a ja sa spojiť s inými kolektívami a v podstate zorganizovať rôzne podujatia, akým bol napríklad protest alebo diskusia a tak ďalej. A v podstate už teraz to začína do istej miery ustávať, ale stále sa snažíme, aby to neutichlo a v podstate stále organizujeme ďalšie podujatia, snažíme sa spojiť s ďalšími ľuďmi, aby sme v tom neboli nejak sami a snažíme sa možno prísť na to, ako to robiť udržateľne, pretože nechceme, aby to utichlo, lebo väčšina ľudí v podstate o tom hovorila 2 dní a potom zabudli, že sa to stalo a pre nás to tak nie je. Ale nedokáže človek akože 24 hodín denne toto riešiť dlhodobo, pretože to je veľmi psychicky náročné. Takže momentálne sme v tom procese, že sa snažíme prísť na to, že ako teda ďalej pokračovať.
No, ja možno len doplním to, čo sa zmenilo pre mňa. Tak jednak hneď taký prvý pocit, ktorý prišiel, bol strach, ale to hneď na to vystriedal taký ten pocit nielen hnevu, ale možno aj toho, že ak sa niečo v našej spoločnosti má zmeniť, tak teraz je ten čas, kedy jednoducho, hoc je to ťažké, tak musíme niečo urobiť, lebo nikdy nebola a možno už ani nebude príležitosť ľuďom ukázať, že sme tu a že sme tu vždy boli. Čiže ja to vnímam tak a tak ako už Niko spomenulo, tak tých aktivít bolo a myslím, že ešte bude, pretože nikto z nás asi nechce zabudnúť.
Nejak akoby máte aj nejak k dispozícii aj psychologickú pomoc, lebo ja som akoby z generácie možno v podstate asi tak stará približne ako Daniel Tupy. A v tej dobe tiež začínalo kopu mladých aktivistov, ktorí neskôr totálne vyhoreli, alebo mali moji kamaráti, proste, ktorí boli LGBT plus aktivisti a mali brutálne psychické problémy. Pretože v tejto spoločnosti, v ktorej žijeme, to naozaj akože nie je jednoduché. Že či na to myslíte a či máte niečo k dispozícii?
Tak ja možno poviem, že v podstate pre všetkých LGBT plus ľudí na Slovensku sú v podstate dostupné 2 poradne. Teda Prízma v Košiciach a Im poradňa v Bratislave sú v podstate poradenské centra, ktoré ale nefungujú ako nejaká krízová intervencia, takže na to sú skôr rôzne linky, ako je napríklad Nezabudka alebo IPčko. Ale ja osobne teda nechodím ku žiadnej psychologičke ani k psychologovi, ale viem, že táto možnosť tam je, týchto v podstate 2 poradenských centier, a snažíme sa nejak navzájom si na seba dať pozor, ale teda za seba poviem, že to nie je úplne jednoduché, lebo veľa ľudí sa s tým práve vyrovnáva s tým spôsobom, že sa akoby vzdiali a nechce, aby sme ich kontaktovali, takže je tam určite veľká miera strachu od tých našich blízkych kamarátov, kamarátky, že či sú v poriadku, či budú v poriadku, ako im vieme pomôcť, akože rozmýšľame nad tým veľmi intenzívne.
Ja asi podobne len možno doplním k tomu, že dávať na seba pozor, tak to je vec, ktorá sa minimálne v mojom okolí zmenila, že v každom telefonickom hovore alebo často aj keď si píšeme navzájom a nemusí to byť len o queer ľuďoch, ale ľuďoch, ktorí nás poznajú, pribudlo presne to čarovné spojenie, dávaj si na seba pozor, lebo práve to, čo sa udialo, bolo tým, že zrazu ako keby sme si uvedomili, ako blízko to je. A ja teda tiež osobne nejakú psychologickú poradňu nenavštevujem, ale viem, že existujú a že môžu veľa ľuďom pomôcť.
A ja ešte len doplním k tej fráze, že dávate si na seba pozor, ktorá je teraz veľmi častá. A to sa týka rôznych rád, akože dajte si dole stúžky, keď pôjdete domov, alebo choďte v skupine a tak. Tak je to dôležité, ale zároveň ja za seba poviem, že pre mňa je to trochu také bezobsažné, lebo ja neviem, ako si mám dávať na seba pozor, lebo v podstate aj Matúš s Jurajom iba sedeli a pili drink a nemyslím si, že my dokážeme niečo aktívne urobiť preto, aby sme sa skutočne obránili, že to je skôr nejaká ilúzia toho bezpečia a jediné, čo vieme robiť, je snažiť sa čo najviac neviditeľniť, aby sme boli vo verejnom priestore čo najviac inkognito, aby nikto nevedel o tom, že sme queer, alebo že podporujeme queer ľudí. A to je v podstate tá vec, ktorú práve že nechceme urobiť. Takže pre mňa osobne je dôležitejšie, aby sme apelovali na ľudí okolo nás, aby neubližovali queer ľuďom, ani aby si queer ľudia sami na seba dávali pozor, lebo si nemyslím, že to je úplne možné.
Ja by som nadviazala na tú tému toho bezpečia, že vlastne tepláreň bolo ako silné bezpečné miesto pre queer komunitu. Cítite sa napríklad na škole, na chodbách školy bezpečne? Sú miesta, kde sa viete cítiť bezpečne?
Myslím, že toto je ťažká otázka, čo sa týka bezpečia. Niektorí z nás majú problém cítiť sa bezpečne aj doma. V môjom prípade to tak nie je, ale viem o prípadoch, kde sa to takto deje a jednoducho to bezpečie každý vníma tak osobne a v priestore, ktorý si vytvorí. A niekedy to ani nemusí byť priestor, sú to ľudia, ktorí mu vlastne tvoria to bezpečie. Čiže aj tá aktivita rôznych organizácií k tým priestorom, kde vlastne sám majú ľudia cítiť bezpečne, je prínosná, avšak bezpečie sa netvorí tak ľahko, len vyvesením jednej nálepky.
Za mňa, čo sa týka nejakého bezpečného priestoru na univerzite alebo na fakulte, podľa mňa to je primárne otázka privilégia. Podľa mňa sú ľudia z queer community, ktorí v podstate si môžu vybrať, kedy chcú o svojej identite hovoriť, môžu si vybrať, kedy sa chcú vyautovať a kedy to neurobia. A sú ľudia, ktorí v podstate toto privilégium nemajú, pretože sú napríklad jednoduchšie identifikovateľní na ulici alebo práve v škole, na chodbe a tak ďalej. Takže podľa mňa, keď sa bavíme o otázke bezpečia, tak toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú si musíme uvedomiť, že nie každý má tú možnosť. A ja to teda vnímam tak, že ja to asi poviem tak za seba, že sa vnímam mierne, že možno niekedy to robím zámerne, že by niekto povedal, že provokujem, lebo hovorím o svojej identite, alebo hovorím o práci, ktorú robím, alebo o nejakých voľnočasových aktivitách, ktoré sa týkajú týchto tém. A ja som to teda robila aj, kým som študovala tu. A bolo to rôzne. Na niektorých hodinách sme mali o tom príjemné konverzácie. Na iných hodinách som sa stretla s negatívnymi nejakými komentármi alebo odpovediami alebo s nejakým zosmiešňovaním. Takže je to veľmi podľa mňa rôznorodé, je to veľmi individuálne, že či sa človek môže alebo dokáže cítiť bezpečne na univerzite. Ale určite by som nepovedala, že univerzita je bezpečným miestom pre queer ľudí, pretože takto všeobecne to podľa mňa nie je pravda.
Čo moderné univerzity majú a naše univerzity nemajú, čo pomáha ako keby, že queer ľuďom cítiť sa trochu viac v bezpečí. Napríklad, ak má niekto z queer community problém, komu sa ozve v súčasnosti? To je ako keby tá inštancia. Ozve sa vám, viete vy o tom, stretávate sa s takými prípadmi, alebo ako?
Tak čo sa týka tohto, tak v podstate pomerne nová vec, ktorá by na univerzite mala byť dostupná, je nejaká dôverná osoba, ktorá vznikla primárne preto, aby tam ľudia mohli nahlasovať nejaké prípady sexuálneho obťažovania. Ale my sme vlastne mali nejaké konverzácie s vedením univerzity, kde sme sa rozprávali o tom, že by bolo vhodné túto kompetenciu rozšíriť aj na prejavy nenávisti voči nejakým menšinám alebo prejavy diskriminácie, ktoré sa týkajú napríklad rasy alebo rodovej identity, sexuálnej orientácie alebo iných týchto kategórií. Takáto osoba by mala byť na univerzite jedna, čo je pomerne málo na tie stovky alebo možno vlastne aj tisícky ľudí, ktorí tu študujú a pracujú. Nám sa niekedy ľudia ozývajú, ale skôr v takom zmysle, že sa nám zverujú, napríklad na nejakých komunitných stretnutiach, ale priznám sa, že neexistuje nejaký mechanizmus, ktorým by sme my vedeli tieto prípady riešiť. Zároveň, čo sa týka tej dôvernej osoby, tak tam človek má v podstate hovoriť tie svoje skúsenosti pod svojim menom, nefunguje to teda anonymne a ani neexistuje nejaký anonymný priestor, kde by človek mohol niečo takéto vyjadriť a v podstate vedenie tvrdí, že to ani nie je efektívne, takže sa o to aj nebude snažiť, aby existoval takýto nejaký anonymný spôsob nahlasovania. Takže toto je akoby veľmi problematické a zároveň potom je otázne aj to, že čo v podstate je alebo nie je vnímané ako nenávistný prejav a kým to takto je alebo nie je vnímané. Lebo ja si myslím, že my by sme mali práve počúvať tých ľudí, ktorí hovoria, že toto nebolo v poriadku alebo toto bolo diskriminačne nenávistné, ale často sa práve stretávame s nejakou odpoveďou, že ale ja si nemyslím, že toto bolo diskriminačné, ale ja si zase nemyslím, že ľudia z majority to vedia posúdiť. Takže toto je jeden veľký otáznik, ktorý teda na univerzite je a uvidíme, že to kedy bude.
Čiže vlastne akoby ľudia na univerzite nie sú dosť edukovaní o tom, že ten, kto je členom menšiny, je ten, kto rozhoduje o tom, čo je a čo nie je obťažujúce. Takže zatiaľ v podstate akože takým zberateľom tých príbehov a tých skúseností ste v podstate vy na univerzite, dá sa povedať?
Ono je zvláštne, že túto funkciu, ako ste to nazvali, zbierateľa má preberať študentský spolok. Áno, študenti si navzájom môžu rozumieť, ale vždy by to mal byť niekto, kto je na to zodpovedný. Naozaj, ak to je len tá jedna osoba pre celú obrovskú univerzitu Komenského, tak je to možno aj nedostatočné. A aj čo sa týka tej edukácie pedagogickej časti univerzity, tak jednoducho možno by sa zišlo nielen čo sa týka queer nenávisti a jej prejavov, ale možno aj čo sa týka rodovej rovnosti, kde vlastne bol aj nastavený plán, ak sa nemýlim. Takže tej edukácie by bolo možno treba viacerým aj nám, aj celkovo.
A podľa mňa toto je akože oveľa väčšia téma, čo sa týka inklúzie ako takej, že napríklad keď sa rozprávame o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením, tak táto univerzita im všeobecne nie je prístupná mnohými spôsobmi, či už sa rozprávame o spôsoboch výučby, skriptách, či sa rozprávame o tom, že či napríklad nepočujúci človek by mohol študovať akýkoľvek obor. Že toto je akoby jeden fakt, že jedna obrovská téma, ktorú je potrebné riešiť, pretože tá diskriminácia sa netýka len priamých nenávistných prejavov, že to nemusí byť o tom, že mne napríklad nejaký učiteľ alebo pedagogička povie na hodine, že má problém s mojou identitou, ale to sa týka tej skutočnej inklúzie, že nestačí deklarovať, že títo ľudia sú tu vítaní, ale musíme tie priestory a ten proces prispôsobiť tak, aby tí ľudia tam naozaj boli vítaní. To znamená, že keď mi niekto povie, že nebinárni ľudia sú na fakulte vítaní, ale potom nemáme žiadne rodovo neutrálne prezliekárne ani toalety, tak to potom nie je pravda, že oni sú tu vítaní. To je iba nejaká deklarácia, ktorou si chceme nejak zlepšiť renomé, ale ako hovorím, že toto sa týka mnohých, mnohých skupín a tam sa môžeme baviť o ekonomických nerovnostiach, že toto je fakt akože obrovská téma, že aký je vlastne rozdiel medzi tým, že tvrdíme, že sú to všetci vítaní a tým, že je to naozaj inkluzívny priestor, ktorý je otvorený pre všetkých.
Ešte možno dodám, keď sme hovorili o tom renomé tej univerzity ako inštitúcie, tak jednak tá inklúzia určite je otázkou, ale aj to, že ich snaha aj teraz, čo vyvinuli po tragických udalostiach, bola, ale reálnu snahu vidíme aj v tých konkrétnych krokoch, ktoré sa budú diať. Lebo deklarovať niečo, to sú ako volebné sľuby, ale reálne vysvedčenie nastaví sa až potom, keď sa tie sľuby naplnia. Čiže uvidíme vlastne aj tie kroky, ktoré sa budú diať a či ozaj ľudia akýkoľvek budú vítaní na univerzite.
Čo vlastne ako keby znamená inklúzia LGBTQ plus ľudí? Ako by mala vyzerať v praxi tak, aby boli členovia tejto komunity viditeľní, že tu sú a no, čo všetko by to teda ako malo zahrňať približne?
Tak toto je téma na hodiny a hodiny. Ja chcem v prvom rade povedať, že kým tento štát nebude mať zariadené zákony tak, aby všetky ľudské práva, ktoré LGBT plus ľudia majú, im boli naozaj priznané, tak dovtedy sa nemôžeme baviť o skutočne inkluzívnom univerzitnom prostredí, pretože my tu všetci žijeme a môže nám napríklad vedenie povedať, že univerzita nie je diskriminačná, ale že ono je to celé v tom veľkom systéme, ktorý je diskriminačný a preto univerzita má sama akože obmedzené možnosti, ako tento priestor vytvárať. Zároveň je dôležité povedať, že tie možnosti tam sú a tých možností je veľmi veľa. My sme napríklad, myslím, že to bolo minulý týždeň, poslali vedeniu univerzity zoznam veľmi konkrétnych opatrení, ktoré by pomohli k tomu, aby sa ľudia, LGBT plus ľudia na univerzite cítili v podstate viac vítaní, aby bola univerzita inkluzívnejším priestorom. A tam sa môžeme baviť o mnohých veciach, ako je napríklad možnosť vybrať si v ICE alebo v nejakom inom systéme svoje preferované meno a zámena. Môžeme sa baviť o upravení skript, tak aby boli rodovo citlivé, rodovo inkluzívne, aby neboli sexistické alebo nejakým spôsobom stereotypizačné v mnohých ohľadoch. Môžeme sa baviť presne o tých toaletách, že tam je fakt akože veľké množstvo opatrení, ktoré univerzita môže urobiť, ale zároveň univerzita nám môže povedať, že nemá túto povinnosť, že iné štátne inštitúcie to nerobia a tak ďalej a tak ďalej. Čo je samozrejme pravda, ale ja si myslím, že si môžeme brať príklad, myslím si, ak sa nemýlim, že to bol Banskobystrický kraj, ktorý v podstate prednedávnom sa snaží na svojich inštitúciách alebo budovách v podstate zdarma distribuovať menštruačné potreby pre ľudí. A to tiež nie je niečo, čo prišlo ako príkaz zhora, ale prišlo to ako ich iniciatíva, že takto teda skúsme a uvidíme, že či to pomôže. A ja si myslím, že presne takýto prístup by mala zaujať aj univerzita. Že tak urobme všetko, čo vieme, čo môžeme urobiť a mnohé z tých krokov sú naozaj nie logisticky náročné. A uvidíme, že či to pomôže. Ale akože polemizovať o tom, že kto nám to teda prikáže, alebo kto každý to robí a prečo by sme to mali robiť práve my, tak to je akože veľmi zbytočné v tejto chvíli, lebo keď sa budeme baviť o tom, že čo napríklad zákon káže univerzite, tak to už je samo o sebe veľmi zlý východiskový bod, pretože zákon ako taký nás diskriminuje. Čiže no, toto je veľmi komplikovaná téma.
Ako už Niko spomenul, toto je komplikovaná téma, ale keď sme sa bavili v tom globálnom meradle o univerzite ako inštitúcii, tak mnoho spoločenských mien, či už to bolo v 68. 89. a nielen na našom území, ale na akomkoľvek inom dosiahlo práve študentstvo a univerzity. Práve taká tak akademická obec by možno mala byť spúšťačom určitých zmien. A To je asi tak všetko, že ak to nespustíme my, tak ktorá iná inštitúcia sa do toho spustí?
To úplne som presne mala na mysli, ako si to povedal, že vlastne aj keď štát, dajme tomu, je nepriateľský voči LGBTQ plus menšine, tak mali by sme asi vytvárať nejaké ostrovy väčšej slobody. A tým prirodzene a vždy v minulosti aj bývali práve ako akademické, alebo proste divadlo, alebo umelecké miesta, kde sa proste aspoň niektorí členovia komunity mohli utiekať a cítiť sa trochu viacej v bezpečí. A to asi ako musí nastať aj z dola, aj z hora, možno ešte viac z dola, proste, že musia, ja neviem, invázia na tie toalety, akože taký tlak z dola, že ako sa v tomto tak úplne, ako keby, že tak emočne, že ako sa cítite tu na fielde, ako vám prídu ľudia tu tomu otvorení, alebo či vidíte, že to proste ako pôjde, ide dopredu, alebo že sa to otvára, alebo skôr ako keby sa cítite tu neviditeľný.
Ja si myslím, že sa tak všeobecne hovorí, že FIVKA a VSEUKA sú vlastne nejaké najakceptujúcejšie fakulty. Z mojej osobnej skúsenosti sú veľmi akože konkrétne osoby, pedagógovia, ktorých považujem za veľmi, veľmi dobrých ľudí, ktorí mi naozaj dali do života veľa a nie tým, že ma naučili niečo o translačných procesoch, ale práve ich prístupom a ich ľudskosťou. Ja som toto vnímala napríklad extrémnym spôsobom práve potom, ako teda začala ruská invázia na Ukrajinu, že ja som v podstate prvé týždne mnoho školy vynechalo, pretože som dobrovoľničila, bola som na hranici a tam sa to extrémnym spôsobom ukázalo, ten prístup, že či sa učiteľ spýtal na začiatku hodiny, že ako sa máte, či sme v poriadku, že ako mi odpovedal na ten e-mail, že neprídem do školy, že či mi napísal, že samozrejme, tak vymyslíme nejaké alternatívne riešenia, budeme to riešiť neskôr, toto je priorita, alebo mi napísal, dobre, máte dve absencie, tak si ich môžete vyčerpať, nezaujíma ma to. Že to je akoby, že naozaj tá ľudskosť je veľmi vidieť, aj extrémnym spôsobom vnímam a naozaj mám až takú chuť sa poďakovať konkrétnym ľuďom z fakulty, ktorí pre mňa tento pocit bezpečia vytvorili. A potom sa môžeme baviť o úplne opačnom spektre ľudí, ktorí teda vytvorili veľmi hostilné prostredie pre mňa a neznášalo som sa zúčastňovať ich hodín. Takže že za mňa to je fakt, že individuálne. A čo sa týka nejaké väčšiny, tak ja si myslím, že väčšina ľudí na fakulte z mojej skúsenosti túto tému proste nerieši. Nechcú, aby to museli riešiť. Tvária sa, že to za nich vyrieši niekto iný. Povedia, že ja nemám problém s tými LGBT plus ľuďmi, veď však nech si robia, čo chcú. Ale zároveň nevytvárajú ani nejaké aktívne kroky na to, aby vytvárali inkluzívnejšie prostredie. A to sa týka ako študentstva, tak učiteľstva alebo odborných pracovníkov, to je úplne jedno. Takže podľa mňa väčšina ľudí je v takej zóne, že nezaujíma ma to, tvárim sa, že sa to nedeje. A potom sú ľudia, ktorí naozaj sa snažia a potom sú takí, ktorí sa snažia nám tu aktívne znepríjemňovať ten priestor. Aj keď ja sa priznám, že mne veľmi pomáha prítomnosť Lightu a to, že sme napríklad mali aj Light Queer Festival v podstate na jar. Že takéto aktivity, aj takéto komunitné stretávanie sa priateľstva, že to je veľmi dôležité, aj keď to môže byť niekedy ťažké, tak toto mne osobne napríklad akože veľmi pomáha.
Ja osobne možno by som dodal z môjho pohľadu, čo sa týka právnickej fakulty, tak vraví sa, že my by sme mali byť tými strážcami spravodlivosti, alebo neviem, ako to nazvať, keď sa to tak vezme. A mám pocit, že u nás sa to nerieši vôbec, že ľudia a nielen študentu, ale aj učiteľstvo proste často nemá potrebu otvárať citlivé témy. Citlivé. Ono to vlastne nie sú ani citlivé, ono to sú ľudskoprávne témy, ktoré by mali byť súčasťou a možno aj takým tým materiálnym bodom tých prednášok a seminárov. A často nie sú, lebo jednoducho radšej sa tomu vyhnúť a nechať to na samoštúdium alebo to vôbec nespomenúť alebo to akékoľvek ľudské práva vynechať. Aj to sa môže udieť. Ale skôr vidím ten prístup toho, že nebudeme to riešiť, hoď ako právnici by sme možno mali mať bližšie k tomu, ako riešiť túto dilemu.
A ešte len k tomuto dodám, že podľa mňa toto sa netýka len právnickej, úplne s tým súhlasím, ale toto rámcovanie, že to sú nejaké kultúrno-etické otázky a že ľudia majú rôzne názory a že sa snažia ľudia nejak akoby balansovať, že nechceme uraziť vlastne ani tých LGBT plus ľudí, ale zase ani tých homofobov a transfobov nechceme uraziť, veď čak oni môžu mať svoj názor. A toto je akože úplne absurdné, pretože my to je niečo, čo je v ústave zakotvené, že tie práva by sme mali mať všetci rovnaké. A keď niekto povie, že ja si nemyslím, že by mali byť rovnaké, tak to nie je nejaký akože legitímny názor, o ktorom by sme mali hovoriť, že veď to musíme v podstate rešpektovať. Nie, že sa tu náhodou niekto bude cítiť nepríjemne. Lebo ja si myslím, že keď sa pozrieme aj do minulosti Slovenska ako takého, tak vidíme, že kam to môže vlastne až viesť. Keď sa napríklad rozprávam o slovenskom štáte, tak to je úplne akože presne ten istý princíp, že sa pýtať na to, že tak sa bavme o tých ľuďoch, ktorí vlastne nemajú radi Židov, ale no bavme sa aj o tých Židoch, že takýto prístup neexistuje. Buď to vedie k tragédii, akým bol fašizmus, akým sú vraždy, násilie, alebo to vedie k nejakej rovnej spoločnosti, kde ľudia dokážu žiť v bezpečí. Ale toto nie je téma, na ktorej by sa mali snažiť balansovať tie pohľady. A to sa deje aj vo verejnoprávnej televízii a v mnohých iných inštitúciách, kde sa v podstate tvárime, že gej a homofób sú akoby rovní ľudia v tej názorovej debate v tom, že koho by sme mali počúvať alebo čo je legitímne. To je podľa mňa úplne absurdné.
Možno ešte ako vravíš, aby mali byť rovní. A tak ako vraví Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, tak tam je vlastne hneď v prvom článku, zdá sa mi, že všetci sme si slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Ale ako si vlastne dvaja ľudia môžu byť rovní, keď vlastne ten druhý nepriznáva tomu inému účastníkovi tie práva a tú dôstojnosť, ktorú by mali mať rovnakú. Tak ako potom môžu byť názorov rovní?
Super, akože ďakujem, že ste toto povedali. V podstate je, lebo z môjho pohľadu aj filozofická fakulta by mala byť miestom, kde sú ľudia predsa len trochu viacej vzdelaní v takýchto veciach a niekedy ma šokuje, že aká neznalosť o ľudských právach ako jestvuje, hej, že napríklad nemôže väčšina ako keby rozhodovať o právach menšiny, také úplne ako keby základy, na ktorých v podstate len ako demokracia stojí, nie? Že sú akoby úplne spochybňované. A strašne je málo vedomostí, tým pádom sa deje to, že aj medzi vzdelanými ľuďmi veľa ľudí si nie je plne vedomých svojej homofóbie alebo svojej transfóbie. Alebo... Tak skúsme možno trochu pomôcť v tomto, že ako všeliak sa vlastne skryte, lebo každý aj dokonca ako aj naozaj cirkevní predstavitelia povedali, že oni sú proti nenávisti po tej tragédii. Čože je až ako také, až to zabolí človeka to počuť, nie? Takže za akými všetkými vetami sa tá nenávisť skrýva, neprijatie, alebo... Skúste trošku nejak o tom, že ako vy sa cítite, keď počujete také vety, alebo neviem, ako lepšie tú otázku položiť.
Tak ja mám na toto celkom taký radikálny názor. Ja si myslím, že úplne všetci ľudia alebo majú nejakú mieru internalizované homofóbie a transfóbie. A ja si myslím, že ten systém, v ktorom žijeme, ktorý v podstate dáva na piedestal nejaké skupiny ľudí a znevýhodňuje iné skupiny ľudí, nás učí tomu, aby sme my aj vo vnútri znehodnocovali tie iné skupiny ľudí. A to sa opäť sa to týka rôznych menšín, teda nie len LGBT plus ľudí. A mnohí LGBT plus ľudia majú veľa internalizovanej nejakej nenávisti alebo neprijatia.
Možno naozaj veľa ľudí nevie, čo je to internalizovaná homofobia, že keby si to mohla, teda keby si to mohlo nejak vysvetliť.
Internalizovaná homofobia alebo homonegativita alebo transnegativita je v podstate stav, v ktorom človek, ktorý sám teda je LGBT plus človek, má nejaké negatívne názory alebo pocity smerom k LGBT plus ľuďom a to teda môže vytvárať napríklad aj nenávisť samého seba alebo to môže vytvárať to, že ten človek si nedokáže priznať tú svoju identitu alebo ju toleruje len tú svoju, ale je nenávistný k iným ľuďom a toto vytvára potom mnohé ďalšie efekty na psychickom zdraví, ako je napríklad depresia, úzkosť, nejaké samovražedné myšlienky. A mohli by sme ďalej pokračovať. Asi v krátkosti by som to povedala takto. A teda skúsim sa dostať k tej základnej myšlienke, že si myslím, že to máme úplne všetci v sebe a to je úplne jedno, že nakoľko napríklad aj ja, že pracujem v ľudskoprávnej sfére, aj tak mám predsudky, ktoré nejakým spôsobom sa prejavia, už keď možno teraz nie ani v tom, čo robím alebo čo hovorím, ale v mojej mysli, že mi napadnú myšlienky, ktoré si potom spätne niekedy uvedomím, niekedy neuvedomím, že neboli v poriadku alebo že boli nejakým spôsobom nenávistné alebo že je tam nejaký predsudok. A akože to sa týka naozaj, že úplne všetkého, čo v živote robíme. Že toto, keď si sám človek začne všímať, že akým spôsobom vníma ľudí okolo seba, to môže byť od veci, ako že sa obídem niekoho na ulici, napríklad obídem človeka bez domova, alebo prejdem na druhú stranu, keď vidím, skupinu Rómov a Rómok, alebo Lebo vidím dvoch ľudí, dvoch mužov, povedzme, ktorí sa držia za ruky a budem sa na nich o 10 sekúnd dlhšie pozerať, než by som to robil, keď sa pozerám na muža a ženu, že ktorí sa teda držia za ruky. Takýchto vecí naozaj akože extrémne množstvo, že neviem, napríklad uvidím muža v sukni a poviem si, že to je divné. A že to nemusia byť veci, ktoré nahlas akoby deklarujeme, ale že v hlave nám prebiehajú procesy, ktoré nás neustále tlačia do toho, aby sme ten svet videli tak normatívne, cis-heteronormatívne, ako nás naučili. A k tomu, aby sme toto vedeli prekonať, tak je potrebné si poprvé uvedomiť to, že áno, mám predsudky a je to v poriadku, lebo všetci máme predsudky. Hej, že keď napríklad niekto povie, že teraz sa ideme rozdielovať na to, že kto je homofób a kto nie je homofób, tak to nedáva úplne zmysel, pretože všetci máme nejaké tie predsudky. Treba si to uvedomiť, treba si to priznať, povedať si, že to nie je naša vina primárne, pretože do toho sme boli vychovaní, tak sme boli naučení. Povedať si, že idem robiť všetko aktívne preto, aby som to mohol zmeniť. A to sa môže týkať toho, že pôjdem na nejaké vzdelávanie, alebo na Instagrame si follownem proste 30 profilov, ktoré sú LGBT plus aktivisti, aby som bol vystavený tomu každý deň. Alebo si proste follownem tam ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodení, ktorí žijú vo väčších telách, alebo sú proste černosi alebo černošky, len aby som to videl každý deň, aby som sa stretával s tým a aby som sa vystavoval takým knihám, takým médiám, takým filmom, takej hudbe, aj veciam, ktoré mne prídu nekomfortné, ale práve kvôli tomu diskomfortu, ktorý cítim, tak sa budem snažiť to preklenúť, lebo si uvedomujem, že ten diskomfort nie je racionálny. Ale toto je niečo, čo musí každý človek v sebe urobiť a aktívne si to uvedomiť, lebo keď sa ľudia tvária, že sú v podstate veľmi dobrí a že oni určite necítia nič zlé, tak sa to presne dostane do toho štádia, že človek, ktorý tu roky osočuje na verejnosti queer ľudí a hovorí o nich, že sú to nechutní uchyláci, je potom schopný povedať, že ja nemám v sebe nenávisť. A ja verím, že on tomu naozaj verí, keď to hovorí, že on nemá nenávisť, pretože oni nie sú proste schopní si uvedomiť to, že čo vlastne vo vnútri cítia. A to je proces, ktorý môže byť veľmi veľakrát bolestivý, lebo si veľakrát uvedomíme, že sme ublížili mnohým ľuďom okolo nás, alebo sami sebe, alebo si uvedomíme, že niekto iný nám ublížil. Spätne sa ja zamýšľam nad vecami, ktoré som povedala vo 8. triede nejakým kamarátom, ako som im tým ublížilo. Ale presne o tom to je, že urobím to aktívne rozhodnutie, že sa idem snažiť to nejakým spôsobom zmeniť. A najkrajšie na tom je, že to nemá cieľovú rovinku, že v podstate celý život sa môžeme v tomto zlepšovať a meniť takým tempom, ako nám to ide. A to prijatie tohto faktu je v podstate veľmi oslobodzujúce vo svojej podstate.
Ja teda súhlasím s tým, čo bolo povedané, že každý si nesie ten svoj balík predsudkov so sebou celý život a je len na ňom, ako sa s tým vysporiada. A možno, čo sa týka tých takých štandardných prejavov, ja mám pocit, že vždycky to začne nejakým tým začiatkom vety a skončí to slovo ale. A to je podľa mňa najštandardnejšie, čo sa u nás deje. To slovo ale sa dáva za mnoho vied a akýkoľvek predávok, či nie som rasista, nie som proti queer ľuďom a tak ďalej, akýkoľvek si tam dáme, vždycky tam skončí to jedno ale. A to ale vie v tej vete práve veľa urobiť, je to odporovacia spojka, čiže práve tým vieme tú vetu úplne zmeniť a práve ľudia, ktorí, ako už bolo spomenuté, rozsievali nenávisť, toho sa teraz tvária, že ale oni ju nerozsievali, tak to je také ťažké povedať, že možno vravia pravdu, možno to tak cítia, ale asi objektívne posúdenie by možno bolo iné. A ja to vnímam aj na sebe, koľkokrát som sedel pod kazateľnicou v kostole a bolo mi tam ťažko, nemohol som odísť a bolo mi tam ťažko, pretože som v kázni počul niečo, čo ma zamrzelo, zabolelo a nechcel som tam sedieť, ale bolo by zvláštnejšie odísť, ako tam ostať.
No, ja viem, že už sme dlho, ale mne sa úplne tak v hlave spojilo, čo proste teraz akože povedali, že to je veľmi pekná myšlienka, že vlastne vystavovať sa tomu, čo ma provokuje, aby som sa akože mohla viacej otvoriť. No tak, a že vlastne my, keď v našej spoločnosti veľmi veľa vplyvných ľudí hovorí toto ale, Ale nech ich nevidím, ale nech nemajú pride, ale nech nemajú, neviem, nech nie sú vidieť, tak vlastne je to aktívny boj proti tomu vystavovaniu sa vlastne tej, tej realite. Takže tým pádom ako keby zabraňujeme tomu, aby sa to mohlo niekedy zmeniť. Že my sme práve naopak potrebovali, aby sme totálne stále, denne mohli akoby vidieť na uliciach a na chodbách školy niečo takéto. Čože ale aktom odvahy v podstate momentálne, pretože nie momentálne, ale už celé roky. Ja si ako zo svojich študentských čias veľmi nepamätám queer kamaráta, ktorý by nikdy nedostal na hubu. Nepoznám takého. Ako prostým kráčaním po ulici. Proste to je jednoducho niečo, čo sa roky, rokuce akože deje. Išiel a to čo, máš kabelku? A už bolo. Proste úplne ako fakt každý. A roky, roky to ignorujeme.
K tomuto len v krátkosti, že potom po tej tragédii, ktorá sa stala v teplárni, tak my sme v mnohých médiách čítali alebo počuli, že ľudia hovoria, že v podstate po tej vražde sa ešte zdvihla vlna nenávisti alebo že sa to v podstate ešte zhoršilo. A nie je to tak. Pravda je, že to vždycky bolo také zlé, ako si to teraz ľudia uvedomia, že teraz keď tie médiá píšu o tom, že niekde niekoho zbili vo vlaku, niekoho zbili v reštaurácii, niekoho opluli, niekto je v nemocnici, že toto je každodenná realita, ktorá sa takto deje stále a vždycky sa diala. Len doteraz to nebolo také atraktívne, aby to bolo na tých titulkách časopisov a o pár týždňov to už znova nebude atraktívne a znova už teraz to utícha. Len predtým, keď to niekto napísal na Instagram, tak to videli jeho štyria kamaráti a to je všetko. A teraz sa im akurát akože ozvalo nejaké médium, aby o tom povedali. Ale toto je, že keď z toho je niekto zhrozený, že tí kokso v priebehu dvoch týždňov sme tu mali akože tri bitky, tak tých bitek bolo v skutočnosti oveľa viac. Tri sa dostali len na verejnosť. A to nie je v priebehu týchto dvoch týždňov, ale v jednom kuse stále proste roky. A neutichne to, pokiaľ s tým nebudeme niečo robiť. Že to je akože absolútne tá realita, ktorú my žijeme a o ktorej vieme a nás to nejakým spôsobom neprekvapuje. Akože žiaden aspekt šoku sa nenachádza v nás ani z tej vraždy ako takej. Je to niečo, čo nie je prekvapivé v tom prostredí, kde žijeme.
Ono, ja vnímam aj taký ďalší názor, ktorý koluje po takých tých diskusiách, či už na Facebooku, alebo pod nejakými článkami, že je nás nejako zrazu veľa. To je tiež jedna vec, ktorá má tak, že nás, my sme tu boli a nie je nás zrazu veľa, len zrazu máme asi viacerý z nás problém mlčať. A jednoducho byť tu a myslím, že nie sú to ľudia len akože zo študentstva, z učiteľstva, ale aj verejné osoby, ktoré sa vlastne prihlásili ku queer ľuďom. Hoc ich mohlo byť viac, ale jednoducho nie, že je nás tu veľa, nás tu vždy bolo veľa.
Hej, aj sa ako nedá povedať, že by queer komunita bola ticho. Queer komunita nie je ticho už veľmi dlho. Otázka je, že ako asi je na ťahu majorita.